Pwede siyang magtrabaho, yes. Diba?
Of course, may cost issues din dyan. Yes. Diba? Yun naman yun. Yun.
Hindi ba so, yan mapunta sa downside?
Oo, ganun. So, oo. So, palagi ko parang mas naging komplikado pa yung ating discussion, no? Parang nabuksan mas marami pang mga related issues na so hindi talaga natin hindi talaga tayo makakapagsabi na ito na last word na ito talaga ang solution dyan or ganito mo dapat tignan yan kasi medyo komplikado complex yung ano yung reality.
Tama.
Okay. So ang oras po natin ngayon alas 7 na po ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Pero bago tayo magtapos, maraming salamat sa iyo, classmate Debbie.
Salamat din. Salamat for having me.
Okay. At?
Maraming salamat sa lahat na nakikinig at sa inyo din. O, oh, diba? Classmate Layan. At least, tapos na yung month ng March.
Oo, next so, April may bago naman tayong theme.
Meron naman tayong bagong topic na pag-usapan.
Okay. So ito po si Leanne Malasigan. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on air, sa Soler on air.
Na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa. Ate, kuya at mga peps, bata, matanda, kasali ka. Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa
ayang bukas kampin, tingin, tinig at tindig ng bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Alas 6 ng umaga, gumising sa Good Morning Vibes, mga musikang pampagood vibes. Pagdating ng alas 7, tuloy-tuloy na ang magandang umaga sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Tuwing alas 10 naman ay tutok na sa boses ng estudyante, mga programang likha ng estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara, tugtugan na sa Talatugtugan, kung saan ihahatid sa inyo magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samot-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. pagpatak na alas dos, tara na't makisali sa Soundtrip. Dalawang oras ng musikang bago sa pandinig. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan. Ang Radio School, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. Pagsapit ng alas 7, makigulo sa Tropang Radyo. Sobrang saya't sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
10-page paper? Saglit lang to. Makapag-check nga muna ng... Uy! Ano to? Hala, 8:30 na! Naku, hindi ko pala natapos ang term paper ko!
Magtakda ng sapat na oras sa bawat gawain. Iwasan ang stress na dulot ng cramming. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na diary entry number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, God! Oh, wow.
Drive my car! Ah. If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, 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 mga katropa! Oras na para sa Tropang Rad!
Yo!
Ako po si Katropa Faith.
Ako kasi katropang Sherelle.
Ako si katropang Jane.
Energy.
And Wednesday na kasi.
Okay labo. Lang. So mga katropa, musta na ang beautiful week nyo? Beautiful pa rin ba?
Full na lang natin.
F-O-O-L o F-U-L?
Nakaka-full.
Nakaka-F-U-L-L?
Pareho.
Nakaka-boat.
I'm swimming full. Parang nagsiswimming sa dami ng mga chika.
Wednesday na ngayon, ibig sabihin, 2 days na lang. April 1 na.
Bakit?
One day na lang. April 1. One day na lang. Bukas na lang. Tapos
two
na pata-
days.
Patapos
okay,
na yung araw today.
Hindi ako marunong magbilang ng hours.
Basta ilang araw ba? Ilang sikat ng araw yun?
Dalawang sikat na
araw. Pangalawang sikat.
Pangalawang sikat ng araw. Grabe.
Sa kamakalawang sikat ng araw. Wow! Mm-hmm.
Iba.
Pag nakita niyo po sa sundial.
Wow!
Parang, sundial?
Oo. Kasi sikat na araw yung bilangan, hindi yung, ano, yung ikot ng kamay ng relo. Ibig sabihin lang po noon, April 1 na, April Fool's Day na po. Tama ba?
Tama.
Ako lang ba yung nag-celebrate?
Bakit ang daming ano, drum up sa April Fool's Day? Hindi sineselebrate ba natin yun?
Hindi siya sineselebrate per se ng maraming mga tao. Pero sobrang dami, kasi may social media na, kaya mas madali at mas masaya yung nagiging parang jokes. Dahil
mga
sa
pranks,
April.
Ganyan, diba? So cool.
Kung ano-ano yung... Ano ba yung favorite nyong April Fool's Day na prank or joke?
As in prank? Parang, baka kasi bad joke.
Bad joke ba?
Pero, nakakatawa kasi yung mga prank na ginagawa. Meron kami palaging pinapanood ng tatay ko, yung just for laughs. Na gags.
Part. Alam ko yan.
Kasi may just for laughs kasi na... Na nag-perform sila ng mga random things sa isang theater na sobrang maganda. Tapos, yung Just for Laughs na gags edition ay nasa street lang sila tapos magpa-prank sila ng mga tao. Yun. Yung feeling ko pinaka-nakakatawang na yung prank na yun na hindi siya ano, kasi may mga prank kasi na nakakaiyak kasi nakakagalit. Pero yung prank na yun sobrang cute kasi merong isang nagtitinda ng umbrella na yung design, dalawa lang. It's malaking teddy bear tsaka ulan. Mm-mm. Para raindrops yung design ng umbrella, yung print.
Mm-mm.
Tapos nagbenta siya. So, yung ano ata, yung selling point niya sa umbrella niya, pag binuksan niya yung umbrella niya, uulan. Sobrang cute. Kasi nung binuksan nga nila yung umbrella na raindrops yung print, mm-mm, umulan nga kasi meron pala silang ano, meron silang accomplice sa second sa floor ng isang building.
May host.
Na parang naglaan ng meron nga silang daladalang mga may host nga sila para parang umuulan. Tapos yung pinaka nakakatawa, 'di ba? Lagi puro raindrops na prints yung kinukuha. Mm-mm. Eh merong isang malaking family na parang naging interested dun sa pinagsasabi ni Kuya.
Mm-mm.
Yung kinuha na umbrella ay yung mga teddy bears. Mm-hmm. So parang yung question mo tuloy kasi syempre yung pagka-edit bini-build up na umulan ng teddy bears. Tapos nung pagbukas nga nila ng payong, umulan nga ng teddy bears at hindi siya yung maliliit na teddy bears, yung mga life size. So parang tuwan-tuwa yung bata, kinuha niya yung isa. So yun yung pinaka hindi ko makakalimutang prank na alam ko. Sobrang, pero syempre maraming effort yun, pero sobrang cool kasi nung nakakatuwa siya na nakakatawa.
Mm-mm.
Hindi kailangan may ma-offend para matawa. Uh-oh. Alam mo yun?
Amusing siya na not at the expense and
not of offending
other.
Naisip ko naman yung Pinoy version naman noon, yung Mau Mali.
Alala din ako dyan.
Oh, hindi kailangan April Fools, di ba? Tapos, feeling ko kasi ang cultural nung ilan sa mga jokes nila, yung pranks nila. Na hindi naman lahat ay gusto ko, na lahat ng ginawa nila ay gusto ko, pero may mga ilan na, ito ko nakwento din to parati ni Katropang Faith. Di ba Tropang Faith ba yung nakwento nito? Yung ano, yung sa jeep, tapos nagbayad siya ng manok, buhay na manok. Sinuklayan siya ng upo, patola, mga ganyan, na gulay. Diba? So, yung konsepto ng barter. Tapos, tapos sa jeep, diba? Tapos meron naman yung isang pulube, na ano parang pakalat-kalat siya dun sa harap ng waiting shed. Tapos maya-maya may limousine na huminto sa harap ng waiting shed. Bumaba yung chauffeur, tapos binuksan yung pinto, pinapasok yung pulube. Sir, pasok na po kayo. Parang ganun siya.
Oo, so
tapos, tapos lahat ng tao, parang namang hasi lang lahat. Tapos umalis na yung limousine. So parang lahat ng tao, diba? Parang, so nakakatawa. Tapos saka isa pa yung ano, yung may butas, tapos may nakalagay, bawal sumilip dito.
Sumisilip talaga yung mga tao.
Yung mga tao, talagang sumisilip sila. Diba? So parang napaka ano, napaka, nakakatawa kasi. Alam mo, ganun talaga yung mga tao na pagka sinabing, bawal na nga, gagawin pa.
Gagawin pa lalo.
So, gusto ko yung sinuklian ng patola. Saya nun.
Nakakatawa yun kasi meron din version yun na stand-up comedy naman na siyempre wala ka naman talagang environment na jeep, mga pasahero, pero ang ginagawa niya lang, paano daw kaya kung nandun tayo sa mga lumang panahon pero may jeep pa? Sabi niya, magbabayad kaya ako ng manok na bayad po, nasusuklian daw siya ng chicks. So gagawin niya rin yung ano, yung tuyong ng chicks. Hindi ko alam kung paano yung gagawin. Pero yun, meron tayong mga sarili-sarili natin na favorite pranks, foolishness na light lang na pinapagtatawanan natin. Pero for this week, seryosohin natin ng medyo slight tong mga bagay na to. Kasi nga, for a week, ang tema natin ay iikot sa April Fool's Day. And for today, we're gonna talk about a beautiful mind, as in F-O-O-L. Pag-iisip na kakaiba masyado na sa mundo ay di masyadong naiintindihan. Kasi 'di ba, merong mga pagkakataon na kapag sobrang kakaiba yung isip mo o sobrang bago, ang pinakamadaling paraan para i-interpret 'yun ng ibang tao ay 'yun ay isang form of foolishness, lalo na pag may novelty yung sinasabi ng isang tao or yung behavior ng isang tao na wala siya dun sa norms. Pero bago tayo pumailalim pa doon, mga katropa, ano na bang yung mga bagay, ano na bang mga compliments yung natanggap nyo na nagpa-pertain sa intellect nyo or sa mind nyo or sa behavior? Yung ano, yung notable para sa inyo, hindi kailangan maging positive or negative, basta yung tumatak sa inyo.
I mean like a comment?
So. Oo, a comment or pwede rin naman description lang nila yun
about
para sa
about the intellect? Ang naalala ko ay yung ano, paano ko ba i-phrase? In their words, ganyan, in their words, ang hirap niya i-phrase kasi alam mo yung meaning pero ang hirap niya i-phrase. Paano ba? Kasi masyad, kailangan ka-level ka-level kanila. Parang something to that effect. Na ang sinasabi is that iba kasi, paano ba? Ito na
kaya
lang.
Mo yan,
ito na lang. Ang
kaya
mo yan. Ang hirap eh. Sabi niya, iba talaga kapag matalino, mahirap humanap ng love life.
Okay.
Parang ganon. Na ganon na comment na parang, eh, parang kapintasan mo maging matalino, kaya ako walang love life.
Yeah.
Parang yun.
Gusto ko yung may nervous laughter ka at to punctuate the statement. Na,
yun kasi yung mga tumatak sa akin na parang, kaya pala, yung mga ganong klase, kaya pala walang love life to. Parang ganon.
Grabe. Kasi matalino.
Oo, kasi hindi sa, kasi pangit, kundi, kasi matalino. Parang ganoon. Na-judge ka agad. Ano bang basihan nila ng pagiging matalino?
Or pagiging attractive din
pagiging
naman.
Oo, na parang it doesn't count na pag smart ka. Hindi dapat, hindi pwede, ganun.
Kailangan yung dorky yung itsura mo, ganun.
Oo, pero or, kasi di ba parang iniisip ko minsan, yung pagiging matalino, yung pagiging street smart, yun nga, gusto ko ma-achieve.
Pagiging matalino din.
Pero pagiging matalino yun, di ba? Mm-hmm. Pero parang, iba-ibang, hindi naman lahat ng aral sa mga pamantasan ay street smart.
Oo,
diba?
Totoo yun.
Oo, totoo naman yan.
Yun. Mm-hmm. Eh, ikaw naman katropang Janine.
Hindi ko na maalala kung ito yung exact words, pero parang, yung basically, yung gusto lang ng sabihin ng tao, I like the way you think.
Mm-hmm.
Di ba parang yun yun eh, yung kung paano yung train of thoughts mo. Mm-hmm. Parang kinomplement niya na, okay yun ah. I like the way you think. Ganun. Feeling ko yun yun, I think.
Pero have you ever been tagged as somebody na merong negative characteristics dahil sa intellect, level of intellect mo?
Parang ano, parang in a conversation, parang hindi siya like a blatant or explicit comment.
Mm-hmm.
Pero alam mo na minsan sa isang conversation, ilag yung tao sa'yo. Ilag sila mag-comment sa mga sinasabi mo.
Mm-hmm.
Kasi parang nililabel ka sa, parang napuput ka sa some pedestal na henyo ka.
Mm-hmm.
Kaya instead of cultivating conversations where you argue and you point out so many things you learn, so many you rebroaden your mindset about things. Parang ka lang nag-put out there tapos yung bola ay nasa court lang nila, hindi bumalik sa iyo.
Mm,
parang ganoon.
Basketball lang. Katropang
Shrek. Ayun. So, yun mga katropa, meron tayong mga bagay na merong mga bagay na tinatag tayo as dahil sa paraan natin ng pag-iisip. Pero mamaya sa pagbabalik natin, pag-usapan pa natin kung ano nga bang nangyayari kapag ka ikaw yung minority sa majority at ikaw yung mayroong kakaibang idea or behavior in a crowd. Anong nangyayari? Anong naging reaction natin? Paano natin hinahandle din siguro yung rejection, yung pagdating dun sa consensus kasi rin kung sino magsasabi na, maganda yung isip niyan or that is a foolish idea. At we are promising din po na sa pagbabalik natin ay makakasama natin ang isang guest katropa mula sa hashtag, may hashtag,
wow, may
sa
hashtag.
House of Boots.
House of Boots. Yeah.
Dito pa rin po yan sa Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Maya added the photo on the album Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share, comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602 kasali ka.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tweet! Share! Like! Post! Blog! Chat! Maraming pwedeng gawin sa social media! I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Global Radio!
Here you mga katropa, 7:20 na, nagbabalik ang tropang Rad. Yo! Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Janine.
Ako po si katropang Faith. At kasama po natin ngayon sa ating booth.
Wait lang, bago ko magsalita, ay, may sasabihin daw si katropang Shrel.
Uy, happy birthday, Ken. Happy birthday, Enrique Hill.
Napaghahalataan tayo dito.
Okay. At least, nasabi ko on air.
So, alam niyo na po yung audience share nung isang palabas.
Tama doon yung
kalahati.
Kalahati yeah. Na audience share. Pasensya na po sa guest katropa natin na nauna pa po yung greeting kay Enrique Hill bago po natin siya ma-introduce. At ngayon nga pong segment kasama natin from House of Boots, si Yo-Yo-Yo. Introduce yourself, katropa.
Hi, ako si katropang D.A. and Dan.
D.A. and Dan?
Yeah.
Parte yun ang pangalan mo.
Naman.
That's how you spell your name.
D.A. and Dan. May iba pa bang pamamaraan para i-spell ang Dan?
May H. Double D, double N.
Oo.
Or double A.
Dan.
Dan.
Don as in D-A-U-G-H-N. Tweet.
Yung parang kapag sinasabi mo yung, huh?
Maraming tala. Uy, daming chika.
Ay, nag-replace katropang Enrique Hill.
Ay, wow.
Maraming salamat daw.
Mm-mm. You're welcome, Ten-Ten.
Oo, Ten-Ten. May lisp, may some kind of lisp kasi si Ten-Ten.
Anyway,
bumalik tayo dito sa ating pinag-uusapan. One week nga natin pinag-uusapan ang foolishness. Pero today, ang pinag-uusapan natin ay ang a beautiful mind. What if yung pag-iisip mo ay kakaiba masyado na sa mundo na hindi ka na masyadong naiintindihan, katropang Dan? Wala pang question. Pero katropang Dan, bago tayo mag-delve into that, introduce yourself. Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon at saan ka bang degree program galing?
I'm from Commerce, BA Commerce. Third year na ako ngayon.
Mm-hmm.
Pinagkakaabalahan, wala naman masyado. Pag-aaral, wow.
Wow, talaga naman yun lang.
Ganun naman eh, di ba? Pag estudyante ka,
nilalaman student,
yung
buhay mo.
Nalalaman yung buhay. Hindi, di ba? Kasi yun naman talaga eh.
Oh, mas marami pang oras na nag-aaral ka. Kahit wala ka sa classroom, nag-aaral ka eh. Mas marami pa nga inaaral mo pag nasa labas ka ng classroom.
Totoo.
Diba? Nag-request nga ako dati, ma'am, huwag na tayong lumabas sa classroom.
Dito na lang tayo.
Dito na lang tayo.
Diligent ako eh.
So, katropang Dan, kanina tinanong ko na to sa mga katropa natin na nandito. Katropang Dan, ever ka ba na tag as someone with a negative characteristic dahil sa paraan mo ng pag-iisip?
So far, wala naman. Pero yung friend ko may experience, pwedeng i-share. Yung friend ko kasi parang after niya mag-attend ng isang conference. So, parang sabi niya, nag-tweet siya after the conference na, bakit ganon? Parang gusto ko mas malalim pa yung discussion, ganyan. Parang gusto niya mas critical. So, parang may nag-reply sa tweet niya na sabi na, oh, we call that overthinking. Tapos parang negative yung ano niya. Parang napaka-sarcastic nung pag-tweet. Yung nag-reply na tao. So, ayun.
Ikaw bilang kaibigan mo siya, anong naramdaman mo nung panahon na parang na, tawag nila dito, di ba, smart shaming?
Oo.
Nung na smart shaming siya.
Intellectual shaming.
Intellectual shaming din. Kasi di ba, minsan, yung mga tao, imbis na mas gustuhin nila na intindihin yung isang bagay, kino-call out na lang nila yun at sinasabi nila na ano yan, oh, masyadong matalino, nosebleed, ganyan, or overthink din yung ginagawa mo. Ano yung naging logic mo kung paano mo na, ang hirap i-explain.
Kaya mo yan, go.
Hindi. Paano mo naisip, or paano mo ba naisip kung paano tumatakbo yung isip ng mga taong nag-smart shame dun sa kaibigan mo?
Interesting question.
Okay. So, I think, feeling ko, ano, parang sa kanila kasi, yung mga taong nagsasabi na gusto ko, mas critical pa, parang feeling ko, para sa kanila is, nagpapatalino lang, ganun. So, parang for them, parang gusto nilang, i-call out nga na, overthink, parang ano lang naman yan, parang front lang siya. Yeah. So, parang gusto, ay parang sinasabi nila na, or yun, ginagawa nilang negative yun. Dahil for, parang feeling ko nainggit lang si Luxury.
Pero, anong, sa tingin mo ba, kailan dapat dinodraw yung line sa, ito ay pag-iisip lang, sa ito ay overthinking na, or overly ini-intellectualize na natin yung mga bagay na hindi naman natin dapat ini-intellectualize?
Well, overthinking. Kasi I think depende naman sa iyo. Depende rin sa iyo kung feeling mo ba parang significant pa ba yung sinasabi mo. Ganun. And parang part ba siya ng pagiging isang critical, pag-iisip ng critical.
Katropang Shell, di ba? Nagtuturo ka din, Katropang Shell. Di ba? Di ba?
Oo.
So, mayroong mga questions.
Hindi kayo, may teacher dito.
May teacher. So, meron kasi rin ako naging mga classes dati na marami masyadong tanong yung mga tao na hindi nakakasya dun sa oras nung klase. So, ikaw ba, nagkaroon ka na ba ng experience na sobrang madaming questions? Kailan, ever mo bang naisip na, etong batang to, nagtatanong lang to para magbida-bida? At kung naisip mo man yun, paano mo?
Para magbida-bida talaga.
Or yung ganun nga, parang magpakita lang na matalino siya.
Ito, dami kong sinasabi din naman relevant.
Oo, yung ganun. At kailan mo ba sasabihin na relevant, baka relevant yung sinasabi niya, mayroon pang follow-up questions yun. Kailan mo tinatag as, ay, ito, stupid questions lang yung mga sinasabi niya.
Hindi ako ever nagtatag ng stupid questions.
Take busy 100. Under Shrell.
Ne, kasi, actually, lagi ko sila ina-engage na magtanong. Kahit gano'n sa tingin nila ka-foolish yung kanilang tanong, kailangan nila ilabas yung question na yun. Kasi yung curiosity nandun, dun manggagaling. Actually, nag-aalala pa nga ako minsan pag hindi sila nagsasalita o hindi nagtatanong.
Kasi
kinikim-kim nila inside them. Diba? Para kasing kinikim-kim-chu niya. Kinikim-kim-chu nila. Yung information din na pwede pa nilang mapa-enrich yung usapan. Ang ayoko nga din sa lahat is that ako yung nagdo-dominate ng usapan. Kasi ibig sabihin mo lang diskurso dun. Diba? So, mayroon talaga mga estudyante. Ito na nga, may mga estudyante pa nga na nakakatakot din magtanong. Kasi ang tapang. Tapos, maging ako, aminado ako, hindi ko alam ang isasagot dyan sa tanong mo na yan, pag-usapan natin. What do you think? Nasa ganung moda. Kasi once, kaya nga diba tayo nandito, is that para magkaroon ng diskurso, hindi para tanggapin kung ano yung ipasa ka sana lang yung ano, yung bertud.
Yeah, I mean, university is supposedly a discursive community instead of brainwashing. Diba? Instead of a brainwashing establishment, dapat laging ganun, diba? May palitan ng information. Ganun.
Oo. So, yung for example, class report, 'di ba? Kapag class report, yung iba ayaw na ayaw nila ba yan, puro pa-report, pa-report, report lang. Pero kasi it's one way of training them to express the information na dinigest nila. Mm-mm. And afterwards, you ask the classmates, ask them questions.
Tsaka,
diba?
Tapos, hindi naman lahat nung binasa nila sa readings nila, tinatanggap rin nila yun as is.
As tama, yes. Or nag-agree sila.
Diba? Kailangan i-digest, diba? Kasi pagkakunyari, lalo na kasi depende rin sa mga situations, diba? Meron kasi na, for example, sa siguro yung sa mga heavy sciences na mga classes, 'di ba? Mas doon hindi kasi ang konsepto ay parang ikikritik mo
kung ano yung meron ng established doon, mm-hmm. ilalatag mo muna yung lahat, di ba? Tapos mag-open ka ng new knowledge. Mm-hmm. Kapag ka na digest mo na yung ibig sabihin, yung kaugnayan nito mga bagay na ito, di ba? So maraming mga ganong klase ng information na kailangan mo muna siyang tanggapin bago mo siya questionin.
Mm, totoo.
'Di ba? So meron na mga bagay na kasi ang dali kasi nating questionin agad yung mga bagay na 'yon na hindi tayo open-minded.
Mm-hmm.
'Yun yung parang feeling ko ano, harang minsan sa mga matatalino. They are so sure of themselves, they don't ano, entertain any other comments
or opinions.
Yeah. 'Di ba? So kaya ganoon, parang mabasag yung opinion mo ngayon. Sige, yan ang ikabubuti ng ano.
Okay lang 'yan.
Isipan mo. Mm-hmm.
Ikaw, balik tayo sa iyo, Hatropang Dan. Paano naman kaya kung ikaw naman yung part of the majority na tinitignan na itong isang idea na to ay napakabago at pwedeng napaka-foolish din. Paano mo siya titignan yung idea or paano ka magiging critical doon sa bagong idea na sinerve sa'yo?
Oh, syempre, importante na intindihin mo kung saan nanggagaling yung opinion ng tao.
Mm.
Ayan, na something new. So, parang ikaw din naman, normally, yung ibang tao naman, syempre, na-curious din sila. So, parang karugtong na nun, na gusto pa nilang mag-extend and maintindihan kung saan ba talaga nanggagaling yun.
Mm-hmm. So ano naman yung ginagawa mo kapag ka ikaw yung part of the minority tapos sa tingin ng mga tao you have this foolish idea. Paano mo go?
Ako, conceal, don't feel.
Don't let them know.
Yun ba yun? Hindi naman sell, let's go.
Conceal, don't feel.
So, kasi hindi naman ako confrontational na tao. So, hindi naman ako nagagalit agad or parang kino-call out sila agad na uy, maganda idea ko, tanggapin nyo, ganun. So, syempre, bilang ako, intindihin ko din naman na itong idea na to, syempre, parang feeling ko din naman na, it's something new. So, hindi ko kaagad iisipin na tatanggapin nila agad. So, I guess, parang magiging sensitive din muna ako. Parang kung paano tatanggapin yung idea na yun ng ibang tao.
May question ako, okay lang ba? Kasi okay. Diba sinasabi nila, lalo na siguro sa mga taga-UP, is that parang kiniklaim agad na matalino o kaya sure. Sinasabi agad na matalino. Pero have you ever felt incompetent pagdating sa intellect mo? Diba sabi nila kapag ano daw, yung mga magaganda, ang kanilang, yung mga magaganda at yun talagang kiniklaim nila ay maganda sila, yun din ang kanilang source ng
confidence.
Confidence and pero yun din ang kanilang may insecurities din sila doon kasi alam nila
hindi okay lang kami.
Okay, sige. So okay lang kayo.
Okay,
we're fine.
So,
the kids are all right.
'Di ba kasi parang laging natatag pag sinabi, saan ka nag-aaral? Sa UP po. Kaya a certain pamantasan po, 'di ba? Na parang uy, diyan ka nag-aaral. Uy, matalino ka pala. 'Di ba? Lagi kang natatag as that. Yun ba ever ay naging na-question mo o naging pabigat sa'yo?
Lagi ko siyang na-question in class. Kasi parang so far experience ko naman sa UP. Parang within UP, parang hindi na ako bago. Parang yung pagiging matalino is hindi na bago. So parang dati,
kung mag-minority ka,
kung
valedictorian ka sa pinanggalingan mo.
Yun.
Pagdating mo dito,
lahat kayo valedictorian.
Average lang, ganun.
So magiging average ka, parang ganun siya.
Totoo yun.
Kaya yun yung parang ikaw ay burden siya sa'yo
sa labas actually. Kasi as a commerce student, no? So parang nagsisurvey kami, ganyan. So pag sinag-i-introduce kami as UP student, so lagi silang may sagot na, wow, UP ganyan, so matalino kayo. Tapos kung ano na yung tinatanong nila sa amin.
Tapos tatanong sila ng math.
Math lagi.
Survey? Pwede? Focus guys.
Ayun, maraming salamat ka, Tropang Dan, sa pag-share ng iyong mga thoughts para dito sa ating episode today. Meron ka bang mga gustong batiin?
Nakikinig, your friends, your family.
Yeah, friends, hello. Ay, mga kasama ko sa Boots, sa House of Boots. Good luck sa exams. bukas. Ayan.
Ay, ma-exam din sila bukas.
Ayun, maraming salamat rin sa iyo, syempre. Ka-Tropang Dan from House of Boots.
Boots. Mm-hmm. At mga katropa, kung gusto niyo pong sumama sa amin sa aming usapan, bukas po ang aming Twitter. Meron ba nag-tweet sa atin ngayon?
Oo, meron. From wait lang. Loading. Yes. There you go. Ayan. Kasi kanina, I asked the people kung parang third day of the week na, kumusta naman kayo? Tapos lahat sila, default answer nila ay gumagapang sila. Mukhang ano kasi, parang the work and academics are trying to catch up with the vacation. The long weekend. So parang sila.
Oh, saka yung iba nagsislow down na kasi summer eh. Pero sila dito, gitna pa lang.
Oo, totoo. So parang, si Katropang Sigi, sabi niya, pagod. Yun lang. Tapos sabi naman ni Katropang Mayuni, gumagapang na po para lang maabot ang Friday. At sabi at dagdag po niya, some days it feels like listening to Tropong Radio is the only relaxing part of the day.
Dagdagan ng points.
Joke lang. Ayan, so maraming salamat for... Pwede pa, sa mga gusto makisaw-saw, pwede kayo mag-rant. Itag niyo kami sa Tropong Radio sa Twitter and you can post or leave a message sa facebook.com/tropangradio.
Libre mag-rant sa Tropang Radio.
Oo naman.
At yun nga, maraming salamat Katropang Sinian, Katropang Muni.
Muni and Katropang
Sigi. At syempre sa ating guest Katropa na si Katropang Dan.
D-A-N Dan.
Yeah, so pagpapatuloy pa rin po natin ang usapan nating A Beautiful Mind sa pagbabalik niyan ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1604. Tayo na makinig sa DZUP 1604. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1604. Kasali ka.
Halalan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan mong maghalal ng mga opisyal ng pamahalaan, yung totoong may alam at pakialam. Kaya naman, tungkulin ang bawat mamamayan na kilalanin at kilatisin ang mga kumakandidato ngayong eleksyon.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ilang paalala mula kay Secretary Janet Petillo Loreto Garin ng Department of Health.
Banta sa kalusugan ng lamok na dulot ay dengue, encephalitis, chikungunya at Zika virus. Bilang prebensyon, linisin ang lahat na pwedeng pangitlugan ng lamok. Gulong, flower vase, tansan, at iba pang pwedeng pag-ipunan ng kahit konting tubig. Sa kalusugan, solusyon ang kalinisan. Sama-sama nating itaguyod ang kalusugan pangkalahatan.
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:38. Nagbabalik po tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Shrell.
At ako po si Katropang Faith. It's a beautiful week.
Yeah, it's the third day of the beautiful week.
And the third day is called A Beautiful Mind Day.
Yeah.
Ang labo. Ano nangyayari?
Anong nangyayari sa inyo?
We may kasabawang nagagawa.
Oh, tumitema lang po kami sa foolishness ng week na ito. Kasi nga, ngayong araw rin pinag-uusapan
din po. Birthday ni Enrique Hill. May
happy birthday.
Grabe ka. Di nawawala. Maraming salamat pala ulit, no, kay Katropang
Enrique Hill for the inspiration.
Hindi. Si Katropang Dan. Mula sa House of Boots. Thank you.
Dapat mag-fan sa yun si Katropang Enrique Hill sa atin. Sobrang daming best na natin siya nabate. Ayun na nga mga katropa. Today we are talking about A Beautiful Mind. Paano kapag ang pag-iisip na kakaiba ay masyadong kakaiba para sa mundo at hindi masyadong maintindihan. So, ano, meron meron niya akong isang kaibigan na nag-post online, matagal na, na sinasabi niya, nakakaawa yung bansa natin kapag lagi tayong nag-smart shame. Kasi wala nang magtao, wala nang bata na gugustuhin na na maging matalino kasi may intellectual shaming na nangyayari. Mm. Kaya lagi na lang tayong magsisettle sa mediocre na knowledge saka dun sa mga gawain na hindi masyado pinag-iisipan. Magtasa ng lapis, joke na sa mga ganung bagay. Pero mga katropa, ano bang nararamdaman nyo at ano yung nagiging resolve nyo para sa mga pagkakataon na smart shame kayo? Katropan Janine. Kaya mo yan, you're smart.
Yeah, I know. I'm very, very not so smart. Hindi, yung mga ganun kasi, una sa lahat, bakit siya nasa circle ko? Hindi, seryoso. Yeah, diba kasi kung ganun mag-isip yung taong yun, I'm pretty sure hindi ko na siya friend after yung sabihin
pero yun. Pero minsan kasi, diba, nandun tayo sa circle na yun, tapos nag-grow tayo, tapos na smart shame na tayo kasi hindi natin sila kasabay nag-grow.
Ah, kung ganun naman yung scenario, kasi dalawa lang naman yung magiging reaction ko dyan. It's either I'm not gonna hang out with them anymore or I'm gonna explain to them fully with spitting fire kung bakit ko sinasabi yung mga bagay na to. Kasi diba, kung nag-grow kasama sila, deserve nilang maintindihan yung pinanggagalingan mo. At deserve mo na sabihin yung pinanggagalingan mo. I mean, not necessarily tanggapin nila yon, pero kumbaga karapatan mong explain yung mga pinanggagalingan mo. Kasi kung dun ka sa environment na yun lumaki, dapat, diba, in a way, dapat may there's a certain level of acceptance and nurturing quality dapat yun, diba? Mm-hmm. Para ano? Kasi kung iisipin mo, kung nag-grow ka sa isang environment na laging may intellectual shaming, hindi ka naman magiging matalino or hindi ka naman makaka-experience ng intellectual shaming in the first place kasi
hindi kaya maging intellectual.
I mean, in any way. If I put it simply, very simplistic like that, diba? Ganun yung mangyayari. Pero, kunwari, may random na tao siguro na nag-intellectual shame sa akin na parang most of the time, ibabrush off mo eh. Kasi iisipin mo din
wala
na.
Wala ka rin pakialam sa sinasabi niya.
Oo, na parang, huh? Off topic po ito. Lagi nung comment ng isang news website dun sa weird comment nila. Nakalagay off topic po. Yun, parang ganun na, dahil isipin mo din eh, pag-aaksayahan mo pa ba ng oras yung mga tao na alam mo naman hindi ka nila papakinggan. Gusto ka lang nilang i-draw out sa cave mo. Parang ganun eh. Gusto ka nila i-draw out. Sige, palabasin natin tong ano, galit na Janine, ganyan, or galit na katropang Faith. Mm-hmm. Pero pag may sinabi ka naman sa kanila and explain sa kanila, hindi naman sila talaga maikinig sa'yo. Kasi
hindi yun yung motivation
hindi nila. Hindi yun yung motivation nila in the first place. Hindi naman expanding their mindset yung gusto nilang mangyari dun sa time na yun. Gusto ka lang talaga nilang i-shame. Mm-hmm. So, diba, parang and those circumstances are very sad. Kasi ha, talaga ba? Parang, lalo na din dun sa mga young intellectuals. Mm-hmm. Lalo na, kasi pag nagkaroon na ng ageism sa mga ganyan, na parang, hindi, bata ka pa, hindi mo alam to, napagdaanan ko na to, kahit naman na tama yung...
Or the other way around na, matanda ka na, hindi mo na alam sinasabi mo.
Oo, parang ganun. Di ba, parang, wow. I mean, in a personal experience, ang hirap kasing tanggapin din na kinikase ka sa kung saan saang hindi na mo na related sa mga sa parang kumbaga that's beside the point, parang that's not the point of the conversation.
Pero meron rin kasi mga pagkakataon na yung nag-smart shame sa atin ay hindi naman talaga na nag-smart shame, hindi yun yung motivation nila. Ang motivation nila ay talunin yung idea mo kasi, di ba, for example, meetings, kailangan mo magbato ng idea para ma-challenge yung ibang mga ideas at yung mga ideas na yun nagpo-produce sila ng mga actions na makaka-apekto sa lahat ng sa maraming tao na nandun rin naman dun sa conference na yun or nandun sa
or some
discussion nandun sa discussion na yun. So, katropang Shell, ano yung how do you stand firm doon sa ideas mo? Or do you stand firm?
Kasi iniisip ko doon sa ang totoo, ang tunay na matalino. Kasi di ba minsan we have this tendency to be highbrow about it. Yeah. Yung tipong, ah, kasi matalino ako, walang ibang makakatalo sa akin. Ayoko ng ganun kasi na klase ng pag-iisip. Doon minsan kasi ego na yung tumatakbo doon. Mm-hmm. Kasi yung ang naniniwala ko na ang tunay na matalino, yun siya yung tahimik lang at iintindihin yung mga nangyari sa kapaligiran. For example, sila yung kayang kumausap ng mga may ibang perspective about things na hindi agad ang judgment nila. Ay, hindi, kasi mas tama ako. Mm-hmm. Diba? Kasi yun yung ibang perspective about, ano eh, about siguro yung pagiging matalino ng ilang mga tao is that ayoko na magsalita, kausap siya kasi lagi naman siya yung tama. Diba?
Grabe.
So, diba parang ayoko na kausap yan. Kaya may tendency lumayo o kaya i-shame siya. Kasi, diba kapag ka ikaw naman ay isa, nandun sa relationship nang may kausap ka, diba, meron kang nakakasalamuha, is that hindi naman yung reaction ng tao sa'yo is necessarily about you. It's a also a projection of her. Diba? So, dahil doon, ito yung sinasabi natin na kung ikaw ay tunay na matalino, kaya mong ipaliwanag ang mga bagay sa simpleng paraan.
Hindi ka nang ostracize or hindi ka...
Hindi ka lalong gagamit ng jargon para hindi ka nila maintindihan. Mm-hmm. Hindi ka lalong gagamit ng mga salita na alam mong, I will sound smart. Pero, mm-hmm, di ba, na hindi mo sasadyain yun. Pero sometimes lumalabas lang siya dahil nakasanayan mo. Pero mm-hmm, to be able to explain something to a child, yung kahit anong, ano yan, yung anong konsepto yan, di ba, yung ibig sabihin lang ng, hindi sa minamaliit mo yung intellectual capability ng bata, pero kasi meron din siya yung understanding, di ba, na madami pa siyang hindi napagdaanan na physics, chemistry, yung mga ganyang klase ng
biology. Lesson.
So, paano mo i-explain yun sa isang bata? Di ba? So, kung kaya mong i-explain yun, feeling ko yun yung mga matatalinong tao. Di ba? So, how do you stand firm? Ako, basta you know your grounding, alam mo, ito kasi sa akin, ito yung pinaniniwalaan ko, pero I will not insist sa kahit sino man dito, mm-hmm, sa pinaniniwalaan ko. I may try to convince them na, uy, maniwala ka sa sinasabi ko, pero mas gusto kong i-engage sa dialogue, i-engage, mm-hmm, sa discussion, na bakit, i-try intindihin, bakit ano yung pinagmumula nila? Kasi sa background nila, kasi ito yung culture na pinanggagalingan. Mm-hmm. Ito kasi yung, di ba? So, mas, parang mas bumubuka yung pagtingin mo.
Tsaka,
hindi lang yung ikaw, kundi, mm-hmm, yung mga nasa paligid mo, yung mga tao, yung interconnection ng mga bagay-bagay.
Tsaka ano din eh, parang mas okay na pakinggan yung let the idea speak for itself. Mm-hmm. Hindi mo siya kailangang ibenta. Kung maganda yung idea mo talaga, mas sell mo siya sa mga tao or maniniwala sila doon.
Nang yun lang.
Oo, nang without you, packaging. Oo, na meron kang PR package, mga ganun. Hindi mo kailangan gawin yun.
Yun po yung sinasabi, parang ideally. Pero syempre dahil tao tayo, may mga topak din tayo. Oo, kanya-kanyang topak. Diba? So, yun din naman yun. So, hindi lang iisa siya na, uy, basta. I know people na parang sobrang humble nila, pero sobrang galing nila. Like, for example, Ricky Lee. Diba? Pagka na-encounter mo siya, sobrang, ha, totoo po
dapat
ba?
Para I don't, sign.
Feeling ko minsan, I don't even deserve having this conversation with you, and yet pinansin mo ko, parang ganoon.
Oo, grabe, kinilig nga ako, nasa same ano space lang ka, bibili kami sa tindahan.
Ako din?
kay Ate Rina sa baba po ng film, tama diba, film?
And yet, meron siyang sinabi sa isa sa mga lectures niya na ano, na, and actually ako ang natutuwa kapag ako ay nagkakaroon ng mga anong tawag dito, yung
mga workshops. Yeah.
Kasi kung may 30 tao diyan, sila natututo isa
sa
lang
isang
ako sa isang tao, pero ako natututo sa 30 tao. Ganun niya tignan yung mundo. So napakaganda, 'di ba? Sorry, kinikilig ako.
Oo, kinikilig si katropa siya. Parang kita lahat ng ngipin.
Pero bago tayo mag-break, may isang katropa na gustong sumali sa usapan natin.
Oo, sabi ni Albert Einstein. Seryoso to?
Oo.
True knowledge, sabi niyang ganun, wow. Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one. True knowledge exists in knowing you know nothing. That makes you smart.
Smart.
Smart. What?
nabubulol. True knowledge. One more time. True knowledge exists in knowing you know nothing that makes you smartest of all. So, ibig sabihin si Jon Snow, siya yung smartest. Kasi, he knows nothing. Joke lang.
Sige, pag-usapan po pa rin natin sa pagbabalik natin ang knowledge and ignorance dahil yan po ang iniwan sa atin ni katropang Einstein.
Albert Einstein.
Yan po sa pagbabalik ng tropang Rad.
Yo! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Naalala mo pa ba yung first birthday ni Jon Jon?
Napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Naku! Nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, eh, naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Roman Radio!
Yung mga tropa, it's 7:51 at nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Faith.
Ako si katropang Shrill.
Ako po si katropang Janine.
At kanina nga pong break, sinasabi ni katropang Shrill na... sabi mo, di ba, Pashel?
Bakit? Ba't ako? hindi kasi, di ba, ano pong ilatag muna natin, mga katropa? Sa huling segment na natin.
Oo, grabe.
Yan talaga, pagka pasara na ang bahay, naglalatag na para matulog. Oo,
tama.
Kapag di ba, pag may manliligaw nga daw, maglatag na kayo. Para umayos
para hindi,
na yan.
Oo, para hindi na
as if naman na. Nilalatag pa yung mga kama ngayon.
Folding bed. Pwede na siguro.
Ngayon. Pero anyway, kasi yung pinag-usapan natin mga katropa, a beautiful mind, beautiful mind, 'di ba? Meron kasing ilang mga tao na 'di ba kapag ka sobra nilang na master na yung mga bagay-bagay na they're so into it, yun na yung mundo nila. As in, naiintindihan nila yung relationships ng mga bagay-bagay na ito, mga equations na ito.
Ng mga atoms.
Oo, yung mga atoms na ito. O hindi lang sa mga sciences, di ba? Sabihin na natin sa arts theory. Din, sa theories, ganyan. Sobra na nilang na-master. As in, naiintindihan nila lahat ng likaw ng bituka nun. Pero hindi, actually sabihin nila, hindi pa nila naiintindihan lahat. Mm-hmm. But anyway, na they're so into that, sa intellectual plane sila, na hirap na silang ibaba yung, I don't want to use the term ibaba, o ilagay sa ibang level o dimension.
Mm. Pumunta yung, sa ibang plane, di ba?
Yung pumunta sa ibang plane para parang ma-relate itong mga bagay-bagay na ito. Di ba? Yung sabi nga, when you are in so into something, nahihirapan ka i-relate na minsan ito sa ibang tao kasi ikaw, sobrang mo siya naiintindihan. Mm-hmm. Tapos ang frustration mo ay hindi maintindihan ng iba. Di ba? Mm-hmm. So yun yung parang ang lonely nung mundong yun na hindi nila naiintindihan. Na-experience yun na ba ito mga katropa? Yung tipong gandang-ganda kayo sa isang bagay dahil sobrang naiintindihan nyo siya. Mm-hmm. Pero, yung ibang tao, parang reaction lang, bakit? Parang, sige, supportahan kita. Parang ganun lang. Mm-hmm. Diba? So, yun yung mga, oo, iyo yung mundong yun, and yet hindi mo maibahagi.
Yun siguro yung isa sa mga challenges ng buhay na sobrang favorite ko. Yung walang makaintindi dun sa iniisip ko. Kasi, kasi sobrang, ang awesome nun, kasi, pakiramdam ko, hindi sa, nagyayabang na, ako lang kakainin. Pero, sobrang magical kasi kapag nakita ka ng isa pang tao or more than one person na magiging kaibigan mo o magiging malapit sa'yo dahil naintindihan ka niya kahit nandun ka sa sarili mong quote-unquote mundo. Nandun ka, pero parang sobrang kaunti lang ng taong ganun.
Intellectual peer. Parang
intellectual peer siya.
Na not necessarily sa level ng ayaw nga natin yung hierarchy eh. Pero kasi dahil nagkaintindihan lang kayo. Mm-hmm. Dahil nasabi mo na yung magical katropang fate, parang iniisip ko na sa akin na napaka-magical at parang feeling ko ang saya ng mundo nila is that yung mga taong kayang intindihin ng mga tao.
Mm-hmm.
Alam mo yun, yung alam nila agad yung gagawin in, sa sitwasyon na may mga you don't know how to deal with people. Sila, they know how to deal with people. Mm-hmm. Sobrang parang feeling ko, ang talino ng mga taong to.
Mm-hmm.
Diba? Emotional ba yung sabi na yun? Diba? Emotional yung talino.
Emotional quotient.
Oo. Or yung ganun, parang ang talino nila para maintindihan yung ibang tao. Parang ibang klaseng talino din yung maintindihan mo yung aso.
Oo, I mean,
diba yung, yeah, yung yeah, ano, yeah. Sino yung tawag nito? The whisper.
Si Cesar Milan. Cesar Milan na nag-circulate na patay na daw kahit di pa siya patay.
Yeah. So parang ang talino niya para maintindihan yung galaw, yung language, diba?
Mm-hmm.
So may feeling ko na may kanya-kanya naman tayong ganun, pero hindi lahat extremes.
Mm-hmm. Tsaka minsan din, ang hirap maging yung taong nandun sa hindi makaintindi noong merong
yung na-OP.
Yung na-OP. Na-OP ka, na-OP ka kasi sa perspective mo, sobrang matalino siya sa bagay na yun.
Mm-hmm.
Ano bang gagawin mo pag may ganong scenario? Pipilitin mo ba na intindihin yung bagay na yun? O parang let it be na hindi ko naiintindihan? Kasi parang bakit ko pipilitin yung intellectual connection kung wala naman talaga?
Okay, sino ba?
Hindi, binabato ko lang sa hangin yung rhetorical question sana.
Ah, hangin. Sagot ka lang.
Hangin. Oh.
Yung naisip ko dun, katropang fate, kasi, ako kasi, yung tao na, pag meron akong hindi naintindihan, gusto ko maintindihan.
Mm-hmm.
Kaya minsan, nalilabel din ako na overthinker. Kasi meron lang maliit na bagay. Kunwari, wait lang, bakit may comma doon? Bakit may comma? Ano ibig sabihin nun? Minsan tinatanong ko pa kung ano ibig sabihin ng mga sobrang maliliit na bagay. At minsan pangit siya. Pero minsan, kasi, ewan ko, hindi ko kasi matanggal sa akin yung curiosity sa mga bagay na hindi ko naiintindihan. Kasi ang ganda kayang isipin na meron ka pang mga bagay na hindi naiintindihan. Mm-hmm. And feeling ko, yung una magiging reaction ko doon ay, sige nga, kwentuhan mo ako. Paano nangyari yung mga bagay na sinasabi mo? Kasi listener, observer, medyo nandun ako sa spectrum na yun. Kaya na-enjoy ko yung, kuwari, sa jeep, nakikita ko interaction ng dalawang tao. Tapos parang, wow, grabe, may story na nag-unravel right before my eyes.
Mm-hmm.
Ayun, parang ganun.
Si Katropang Janine, kung gusto niya naiintindihan yung mga bagay, ako minsan, ayokong maintindihan ako.
Maintindihan ka.
Oo. Na tipong hindi mo kailangan explain yung sarili mo lagi.
Kasi, iba rin yun.
Iba rin yun, diba? Kasi, minsan gusto mong mag-reach out, na explain sa kanila, extend yung mundo mo. Pero dun sa question ni Katropang Faith is that, yun nga, diba, yung ganda nung diversity sa mga tao. Sa mga bagay-bagay kasi kaya sinasabi nila, 'di ba, you complement each other, na hindi ko kailangang intindihin ng sobra kung ano man yung mundo mo na yan, basta I know meron tayong sa Venn diagram, meron tayong overlap
kung saan, diba? Tayo sobrang nagki-click.
Diba? Pero kailangan matanggap ko din na meron kang parte at malamang sa malamang mas malaki yung parte na yon na ikaw lang ang nakakaintindi.
Mm-hmm.
Kasi yung ikaw lang ang nakakaintindihan na yon, that makes you who you are. Otherwise, kung overlap tayo ng todo, edi ako na ikaw.
Sana isa na lang natira
sa atin. Sana isa na lang tayong tao, di ba? Parang ganoon. na
gusto ko yung kuma, may mga gestures sa ulo si Katropang Shrel, tsaka si Katropang
na para kami Teletubbies.
Oo, para kami Teletubbies.
So, yun, na, di ba, sabi nila, tapos, ibig sabihin din nun, dahil meron kang hindi naiintindihan sa akin o may hindi ako naiintindihan sa inyo, ay meron akong ibabahagi sa iyo na hindi mo pa naiintindihan. At may babahagi ka sa akin na hindi ko pa naiintindihan.
At yun nga yung feeling ko, isa rin sa magical. Kanina pa ginagamit yung term na magical. Yeah, magical siya kasi, hindi mo naman kailangan na talaga intindihin yung tao 100%. Mm-hmm. Kasi never mong magagawa yun.
No one would
yun.
Ever accomplish that great feat.
Kasi habang kinocompartmentalize mo kung ano yung siya, saka mo naisip na, boring naman maging maintindihan pa tong taong to. Pero imposible naman talaga na kaya mong ilagay sa isang container yung buong pagkatao ng isang tao. Kasi
hello,
forever siya nag-grow at forever ka rin nag-grow. Pwedeng toward
towards each other, pwede rin apart.
Oo, sarili mo nga minsan nahihirapan kang intindihin.
Oo, actually, totoo yun. Parang nalito ka na sa iniisip mo, ha? Ay, ano nga ba yung iniisip ko? Diba?
Hindi mo na siya ma-contain. Hindi mo kayang i-contain yung lahat-lahat ng laman ng isip ng isang tao with a beautiful mind. So mga tropa, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa loob ng isang oras dito sa Tropang Radyo mula 7 to 8 po. Ayan, ngayong Martes. Wednesday na pala. Wednesday. At
Uno ko Martes pala. Bumalik tayo ng konti.
At syempre po, samahan nyo pa rin po kami bukas at sa Friday. Mondays to Fridays po kami dito sa Tropang Radio. Kung sa DGP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night!
Happy Wednesday!
Bayang mag-iliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisigil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong buhay.